Здравейте, приятели! Отново сме заедно, само че сега не с книгата Битие, а с Евангелието от Матей. Прехвърляме се в страниците на Новия Завет. В миналото предаване разгледахме последната 50-та глава от Битие, в която се разказваше за смъртта на Яков и завършихме се смъртта на Йосиф. Завършихме изучаването на книгата на всички начала, книгата Битие. В днешното предаване започваме изучаването на Евангелие от Матей, и това е началото на Новия Завет. Нашата цел е тази вечер да направим едно въведение към изучаването на Матей, да хвърлим един мост между Старият и Новият Завет. Евангелието от Матей, макар да е само 28 глави, е много важна книга. Всъщност Битие и Матей са двете ключови книги в цялата Библия. Стигайки до Евангелието от Матей, бих искал да прикосим границата между Стария и Новия Завет, тъй като за да оценим както трябва Новия Завет, е от особено значение да знаем нещо за този период от близо 400 години. Това е времето между дните на пророците Неемия и Малахия и раждането на Исус Христос в Витлеем. След като Малахия говорил за последно, небето замлъква. Станцията Бог прекъсва работа и в продължение на 400 години не излъчва нищо. Но един ден ангел Господен се явява по времето на молитва, когато един свещеник на име Захария стои до олтаря в Ерусалим. Ангелът известява за раждането на Йоан Кръстител, който е предвестник на Господ Исус. По-късно ще видим колко важна фигура е Йоан Кръстител в Евангелието от Матей. Откриваме, че много неща са се случили през тези 400 години, макар да са били период на мълчание по отношение на писанието. Този период е бил доста вълнуващ за тогавашните хора, но до известна степен той е и трагичен. Вътрешното състояние на Юда претърпява радикални промени. Нова култура, нови институции и непознати организации се формират по това време и много от тях са отразени в Новия Завет. Световната история напредва с широки крачки през периода между Стария и Новия Завет. Стария Завет приключва с Мидо-персийската империя, която е доминираща сила. Египет все още е значителна сила, с която световната политика се съобразява. През периода между двата завета тези империи престават да бъдат водещи сили. Световната сила се премества от изток на запад, от Азия към Европа и от Мидо-Персия към Гърция. Когато започва периода на Новия Завет, Рим е новата световна власт. За да получим по-добра представа за този преходен период, трябва да разгледаме някои важни данни. Тъй като историците не са единодушни в датирането на събитията, приемете тези дати за приблизителни. 480 година преди Христа. Ксеркс, персиецът, побеждава гърците при Термопили, но е разгромен при битката в Саламис. Всъщност е победен от буря. Това е последното усилие на изтока да запази световното си владение. През 333 година преди Христа от запад идва Козелът, за който пише Даниил в 8-та глава на книгата Даниил. Това е Александър Велики, Козелът с големия рог. Той повежда обединените сили на Гърция към победа над персийците. 332 година преди Христа Александър Велики посещава Ерусалим. Показват му пророчеството на Даниил, в което си говори за него. Поради тази причина той пощадява града. Ерусалим е един от малкото градове, към които показва пощада. 323 година преди Христа Александър Велики умира далеч в Персия. Очевидно е възнамерявал да премести центъра на империята си там. След това световната империя, както на изток, така и на запад, е разделена между неговите четирима генерали. През 320 година Юдея е присъединена към Египет от Птолемей Сотер. 312 преди Христа Селевки основава първо царството на Селевкидите, което е Сирия. Той прави опит да завземе Юдея и така тя се превръща в бойно поле между Сирия и Египет. Тази малка страна е превърната в буферна зона. много е наподобявало тези стари дъски за пране, които са използвали нашите деди, търкайки дрехите нагоре-надолу. По същия начин тези две страни са обикаляли нагоре-надолу и с това малко парче земя, наречено Юдея. През 203 година преди Христа Антиохий Велики превзема Йерусалим и Юдея минава под влиянието на Сирия. През 170 година преди Христа Антиохий Епифан превзема Йерусалим и оскърнява храма. Той е споменат в Даниил като Малкия Рок. Даниил 8 глава 9 стих. Нарекли са го Нерон на еврейската история. През 166 година преди Христа Мататий, свещеник на Юдея, повдига бунт срещу Сирия. Това е началото на макавейският период. Израелският народ вероятно никога не е страдал повече, отколкото през това време. И никога не се е представял в по-героична светлина от този период. Юда Макавей, чието име означава чукът, ръководи въстанието. 63-та година Помпей, римлянинът, превзема Йерусалим и народът на Израел преминава под владението на нова световна сила. Били се под римско правление по времето на раждането на Исус и през целия период на Новия Завет. През 400 година преди Христа римският сенат назначава Ирод за цар на Юдея. Никога не е съществувала по-коварна фамилия, нито по-жесток човек. Можем да си говорим за ужасната мафия днес, но това семейство може да я сложи в малки си джоб. През 37 година преди Христа Ирод превзема Йерусалим и убива Антигон, последният от макавейските царе свещеници. През 31 кесар Август става император на Рим. През 19-та започва строителството на храма на Ирод. Строителството вече е доста напреднало, когато се ражда нашият Господ и продължава през целия период на Новия Завет. През 4-та година преди Христа нашият Господ Исус се ражда в Витлеем. Във вътрешния живот на юдейския народ настъпват радикални промени заради събитията от този период между двата завета. След вавилонското пленничество те се обръщат от идолопоклонничеството към трескаво търсене на истинската святост. Законът се превръща в идол за тях. Класическият еврейски отстъпва на арамейския, макар еврейския да се запазва в синагогите. Изглежда синагогите се появяват след пленничеството. Те се превръщат в център на техния живот и навсякъде, където отиват по света. Освен това, сред тези хора възникват няколко партии, които се споменават в Новия Завет, но са съвършено непознати в Стария. Нека да ги разгледаме последователно. Първата – фарисеи. Фарисеите са били доминиращата партия. Те се обявяват в защита на еврейския начин на живот и против всякакво чуждо влияние. Били са много стриктни легалисти и са вярвали в Стария Завет. В политиката се проявяват като националисти и са ратували за възстановяването на Давидовото царство. Така че са били религиозно-политическа партия. Днес бихме ги нарекли фундаменталисти в религиозно отношение и крайно десни в политическо. Второ, садокеи. Партията на садокеите е била формирана от богатите и социално разкрепостените, които са искали да се освободят от всякакви традиции. Не ви ли напомнят това за днешното време? Не е ли забележително, че много хора са толкова либерално настроени? Трохите продължават да падат от трапезите на богатащи. Те са готови да си дадат от трохите, но със сигурност не желаят да се откажат от богатството си. Садокеите са били либерали в своето богословие и не са приемали свръхестественото. Затова те са се противопоставили на фарисеите. Те са били близки родственици на гръцките епикурейци, чиято философия е гласяла: «Яш, пий и се весели, защото утре ще умрем». Възможно е да имаме погрешна представа за садокеите. Те всъщност са се опитвали да постигнат добрият в кавички живот. Смятали са, че могат да превъзмогнат плътските си апетити, като ги задоволяват. Като им се отдават без задръжки, те са смятали, че няма да постепенно да им обръщат повече внимание. Има много хора в наши дни, които следват същата философия. Трябва да ви кажа, че в онези времена те се изпробвали, но тя не им е помогнала. Няма да помогне и на никого днес. Трето, книжници. Книжниците са били професионални тълкователи на закона, които водят началото си от дните на Ездра. Те са се интересували повече от буквата на закона, отколкото от духа на закона. Когато Ирод повика книжниците и ги пита къде трябва да се роди Исус, те добре са знаели, че това ще стане във Витлеем. Човек би очаквал те да се втурнат към камилите си и да отидат във Витлеем, за да го видят. Но те не са се интересували от Христос. Били си изцяло погълнати от буквата на закона. Съществува опасност, приятели, да търсим само информацията и познанието от Библията, но след това да не го направим част от живота си. Чрез изучаване можем да се запознаем с основните факти, както и с всички богословски истини в Писанието, но без да допускаме Словото да навлезе в сърцата ни. Книжниците са принадлежали към тази категория. Трябва да призная, че в наше време едни от най-закоравелите хора днес са онези, така да се каже, християнски фундаменталисти. Те са готови да разкъсат човека само и само да отстоят някое дреболие. Важно е не само да познаваме Словото, това е похвално постижение, но ние трябва да го прилагаме в живота си и да го предаваме на другите. Четвърто, иродияни. Иродияните представляват партия от дните на Исус и са били изцяло политически опортунисти. Те са подкрепили всеки Ирод на трона, за да остане партията им на власт. Периодът между двата завета се е характеризирал с голяма литературна активност, въпреки че не е имало откровение от Бога. Старият завет бива преведен на гръцки в Александрия, Египет, през времето от 285 до 247 година преди Христа. Преведен е от шестима представители от всяко от 12-те племена. Затова този превод е наречен Септуагинта, което означава 70. Той е използван от апостол Павел, а очевидно и нашият Господ е цитирал от него. В това време са написани и апокрифите на Стария Завет. Това са 14 книги, които не носят никакъв признак на вдъхновение. Има две книги, които са класифицирани като псевдоепиграфи. Това е Псалтир Соломонов и книгата на Енох. Макар да носят името на две личности от Стария Завет, няма данни книгите да са написани точно от тези мъже. Макар този период да се характеризира с мълчанието на Бога, очевидно е, че Бог подготвя света за идването на Христос. Еврейският народ, гръцката цивилизация, Римската империя, както и кипящите множества в Ориента са били подготвени за идването на Спасител. Четирите евангелии са насочени към четирите главни групи по това време. Евангелието от Матей е написано за народа на Израел. Първоначално е било написано на иврит и е било предназначено специално към религиозните хора от това време. Евангелието от Марк е адресирано към римляните. Римляните са били хора на делото, които са вярвали, че правителството, законът и редът са методът, чрез който може да се управлява светът. Мнозина смятат, че това е начинът и днес. Вярно е, че трябва да има ред и законност. Но не след дълго римляните разбират, че не могат да управляват света само чрез тях. Светът се е нуждаел да чуе за един, който е вярвал в закона и реда, но който също е предлагал прощение на греховете и Божията благодат и милост. Ето, това е Христос, когато Евангелието от Марк представя на римляните. Евангелието от Лука е написано за гърците, за онази част от населението, което е било интелигенция, мислищите хора. Евангелието от Йоан е било директно отправено към вярващите, а индиректно към Ориента, където милиони хора по това време са викали за избавление. Днес все още се чуват виковете на един свят, който има нужда от избавител. Религиозният човек има нужда от Христос, а не от религия. Силният човек има нужда от Спасител, който притежава силата да го спаси. мислещият човек се нуждае от някой, който да задоволи всичките му умствени и духовни нужди. А окаяният човек със сигурност се нуждае да чуе за Спасител, който не само може да го спаси, но и да го укрепи, за да може да живее за Христос. Кой е авторът на това Евангелие? Евангелието от Матей, написано от един митар, върху когото Господ Исус поставя ръката си по един категоричен начин. Бил е последовател на Исус Христос, апостол. Папи казва, Еузеби потвърждава и други апостолски отци са съгласни, че първоначално това Евангелие е било написано от Матей на иврит за народа на Израел, един определено религиозен народ. Ние нямаме време да говорим за предисторията, но Бог е подготвил цялата тази нация за идването на Христос в света. И Той наистина идва именно от този народ, както сам Господ Исус казва, спасението е от юдеите. Евангелие от Йоан, 4 глава, 22 стих. Един голям немски историк казва, че Бог е планувал Спасителя да дойде от Израел. И той е подготвил езичниците за спасението, защото са били изгубени и са се нуждаели от него. Евангелието от Матей е една ключова книга. Тя е ключова за Библията, защото ни свързва с Стария Завет и събира в себе си повече старозаветни пророчества, от която и да е друга книга. И това е разбираемо, тъй като първо е била написана за евреите. Но освен това, тя навлиза в новозаветните времена по-надалеч от всяко друго Евангелие. Например, никой друг от авторите на Евангелие не споменава църквата по име, а Матей го прави. Той е онзи, който предава Словото на нашия Господ, като казва, на тая канара ще съградя моята църква. Евангелие от Матей, 16 глава, 18 стих. Дори френският скептик Ренан казва за това Евангелие, че е най-важната книга в християнството, най-важната книга, която някога е била написана. Матей, един повярвал бирник, е бил избран от Божия дух да напише това Евангелие преди всичко за народа на Израел. Евангелието от Матей ни представя Божият план. Небесното царство е израз, който е типичен за това Евангелие. Появява се 33 пъти. А думата царство се споменава 50 пъти. За тълкуванието на тази книга, както и на Библията, е от особено значение да имаме правилно разбиране за израза небесното царство. В определен смисъл, царството и църквата не са синоними. Макар църквата да се намира в царството, разликата е очевидна. Например, Пловдив се намира в България, но Пловдив не е България. По същия начин църквата е в царството, но небесното царство е царуване на небето над земята. Църквата се намира в това царство. Евреите, към които е било отправено това Евангелие, са разбирали под този термин сбор от всички пророчества в Стария Завет относно идването на цар от небето, който ще установи царство на тази земя, но по небесни стандарти, които сам Господ ги определя. Затова изразът небесно царство не им е бил чужд. Затова се загатва в Даниил, 2 глава, 44 стих, също и 7 глава, 14 и 27 стихове. Небесното царство е темата на настоящото Евангелие. Онзи, който ще установи това царство на земята, е Господ Исус. Затова това царство е от голямо значение. В Евангелието от Матей се съдържат три основни текста по отношение на царството. Първото – проповедта на планината. Това е законът на царството. Това е част от списъка на нещата, които ще бъдат наложени в онзи ден. Второ – таинствените притчи. В Матей 13 глава притчите се отнасят до царството. Нашият Господ ни казва, че царството е като сияч, като синапово зърно. И трето – тук се говори за установяването на царството на земята. Ще видим, че терминът небесното царство се развива прогресивно в Евангелието от Матей. Много е важно да разберем това. Тук има движение И ако пропуснем да го забележим, ще пропуснем и цялото Евангелие. Все едно да пропуснем завой на магистралата. Ще загазим, определено. Така че ако пропуснем движението в това Евангелие, ще пропуснем нещо съществено. Евангелието от Матей много наподобява книгата Битие. Ако поставим заглавие на всяка една глава, можем да се ориентираме в книгата. Глава първа. За какво се говори в нея? Това са въпроси, които е хубаво да си задаваме, когато четеме. Глава втора. За какво се говори в нея? По-важно е да го оставим той да ни говори, отколкото ние на него. Не знаем дали имам да му казвам кой знае колко неща, но той определено има много неща да ми казва. Затова добре е да научим главите от Матей, за да не пропуснем движението в тях. Сега, накрая, бих искал да ви предложа един начин да разделите Евангелието от Матей. Можем да поставим заглавие на Евангелието «Ето вашият цар». На първо място – личността на царя. Това са първа и втора глави. Второ – подготовката на царя. От втора до четвърта глава 16 стих. Трето – пропагандата на царя. Глава 4, 17 стих до глава 9, 35 стих. Четвърто – програмата на царя. От 36 стих на 9 глава до 20 стих на 16 глава. Пето – страданието на царя. 21 стих на 16 глава до края на 27 глава. И шесто – силата на царя. Цялата 28 глава. Уважаеми приятели, в това предаване говорихме за периода между Стария и Новия Завет. Спряхме се на някои забележителни дати на главните религиозни течения, както и значението на Евангелието от Матей. В следващото ни предаване започваме изучаването на текста от глава 1. Бог да ви благослови!